Яңа көн вакыйгалар панорамасы турыдан-туры эфирда үзенең эшен дәвам иттерә. Хәзер сезне, хөрмәтле радио тыңлаучылар, музыкаль мизгелләр сәхифәсен тыңларга чакырабыз. Рустам Яхиннан Нәби Дәүли шигыренә язган «Син кайда идең» дигән җыры яңгырый. Без аны Зилә Сөнгатуллина һәм Рафаил Сахабиев башкаруында тапшырабыз. Сәләм әйт җил. Луиза Хәйретдинова көе, Рустам Акъегет шигыре. Рафаил Сахабиев язмасында тыңдагыз.
Сәләм әйт җил, тугайларга, урманнарга. Шыннан ай халыкса, син айга да сәләм әйт. Әйт син бағым, мин кайтырмын, язмышым минем сонда. Туған яның шақыруы, бұрлалар тавышында. Тормала тавышында сәлем әйтші жәйләр бойы, құш сойраған талларға, қанатыңы сипап дұрыс, мен яшәген ярларға.
Сара Садыкова кие, Мустафа Нығман шигыре. Филюс Кагыров жырлый.
Ташқынлар келсе, ташқынлар көбік шаулашын, ауылымда яшлер өсе. Туған ауылым менім қаршымда, ей, күңілім қаманым қыласында. Thank you.
Туған яғым қайындары, Мәсғүт Имашев күйі, Илдар Юзеев шиғыры, Зүһрә Сахабиева башқара. Салават Атхыддинов башқаруында халқыбызның «Сағынан дұстылар» деген жырын естірсіз.
Yeah.
Вакыйгалар панорамасында музыкаль мизгилләр сәхифәсе тәмам.